Hiriirri mormii bulchiinsa mootummaa Masrii kan waggoota soddomaa xumuraan ga'uuf geggeeffamaa ture guyyootii 18 erga turee booda pirezidaant Hosni Mubaarak aangoo gadhiisuun isaanii labsamee jira. Har'a gara ganamaa dhaabboliin oduu aangoota maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti Mr. Mubaarak mana jireenyaa isaanii kan bakka bashannanaa Galaana Diimaa Shaham El Sheikh jiru dhaqan jechuun ibsanii turan. White House sochiin kun tarkaanfii gaariidha jechuun deebii kenne. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Pirezidaant Hosni Mubaarak aangoo gadhiisuu isaanii kalabsan itti aanaan isaanii Omar Suleeman humnootii waraanaa akka biyyattii aangoo qabachuu isaanii akka jechuun ibsan.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayyuha al-Mu'atinuun fi hadhihi adh-dhuruf al-'asiba allati tamurru biha al-bilad.
Suleeman televiziyoona biyyattii irratti kana yeroo labsanitti hiriirtoonni 700,000 kanneen waltajjii taarir irratti wal ga'an isaan biraa halkan ta'us gammachuu guddaan guutaman dhaadatan alaabaa biyya isaanii mirmirsan. Jimaat har'aa hiriirtoonni guutummaa magaalaa Kaayiroo fi magaalaalee kabiroo keessa faca'anii turan. Kunis kaleessa galgal pirezidaant Mubaarak aangoo kan hin gadhiifne ta'uu ega labsanii booda. Garuu walitti qabamni uummataa kun ituu hin yaadamin gammachuu akka tasaatti argameen liqimsame. Namoonni ijaan arganiif aangoon itti kan nageenyaa akka jedhanitti walitti bu'iinsa hiriirtotaaf poolisoota gidduutti magaalaa Al-Arish keessatti uumameen yoo xiqqaate namni tokko ajjeefame kanneen biroo 20 madaaniiru. Kunis hiriirtoonni 1,000 ta'an buufata poolisii eega haleelanii booda. Hiriirtoonni bilisaalee raadiyoo fi televiziyoona mootummaa akkasumas mooraa teessoo mootummaa kan handaara magaala Kaayiroo jiru marsanii oolan Alegzaandiriyaa fi Suweez akkasumas iddoo kabiraattis hiriiranii turan.